Missiooni peegel alustab siin ja saatejuht Margus Einlo. See on saatesari, kus me tahame tutvustada erinevaid inimesi, erinevaid maid ja miks mitte ka mõtteviise. Ja mul on hea meel täna tervitada meie eksklusiivset saatekülalist Helen Haas. Sa oled elanud nii kaua Türgis ja sellepärast sobid sa just saatesse Missiooni peegel. Sest me tõepoolest mõtleme rääkida paljudest erinevatest maadest, inimestest, kes seal elavad ja ka mis on kristlikul kirikul, mis on usurahval sinna asja. Tere tulemas saatesse ja kuidas see võiks kõlada türgi keeles tere?
Türgi keeles tere kõlab merhaba.
Merhaba!
Merhaba! Ja minul on muuses Margus ka väga suur rõõm olla selles eksklusiivses saates, nii et suur tänu, et sa mind siia kutsusid.
Merhaba!
Teise küredeerim!
Ma arvan, me läheme eesti keele peale üle. Kui rääkida nüüd Türgimaast, kuidas türklased vaatavad siia lääne poole, siis ma võin siin vist nimetada langenud tüdrukuks.
Noh, ütleme niimoodi, et türklaste ja üleüldse nüüd idapoolsete rahvaste silmis tõepoolest lääne maailm on just kui langenud sivilisatsioon. Ja miks nad niimoodi arvavad on see, et lääne maailm on kaotanud oma usu, oma jumalasse. Et kui lääne maailm on läbi ajal olnud kristlik ja on siis toetunud nendele põhimõtetele, isegi sõdu on peetud Kristuse nimel, eks ole, siis tänapäeval on see asi muutunud, isegi siis tänapäeval lääne riikides on ju olnud debatte, et kas üleüldse ära mainida meie kristluse pärand põhiseadustes ja nii edasi, siis just selle kõige tõttu on lääne maailm, ütleme siis moslemite silmis, kes on ikkagi oma usus väga kindlad, langenud tsivilisatsioon.
Milline see lääne maailm siis nende silmis on? Ta on natukene ülekaaluline, hästi vabameelne,
ta on
ususuhtes ülimalt tolerantne.
Jah, ususuhtes tolerantne või tegelikult ütleme niimoodi, et ususuhtes mõnikord isegi oma ususuhtes negatiivne, sest Lääs tegelikult suhtub ju negatiivselt kristlusesse. Ta pigem propageerib kaugemaid religioone.
Täiesti õige. Tere tulemast, Helen Haas, saatesse Missiooni peegel, sa räägid just asjast. Minul oli võimalus olla möödunud 40 päeva Suurbritannias ja mulle kuidagi sobib see, kuidas sa iseloomustad Türgi tasandilt lääne maailma. Ja sellest kõigest saame me siis täna rääkima. Alustame siis kas lääne või ida poolt. Sa oled elanud nüüd piisavalt kaua nii läänes kui idas, aga sina kui türgi keele filoloog. Kindlasti su süda kuulub nüüd nii öelda uuele kodumaale.
Tõepoolest ma ükspäev mõtlesin selle üle, et Türgi on just kui teiseks kodumaaks minu jaoks saanud.
Seal on soe, ei ole talve, ei ole nii, et läheb kell kolm juba pimedaks.
No, võibolla see looduslik külg ei olegi siin nii oluline kui just see, kus on su süda ja see, kuhu Jumal sind on pannud.
Missioni peegel, see on meie saate pealkiri, nii et tegelikult see, et sa viibid Türgimaal, ma ei tea, kas me peame endale vaatama ka siis pseudonüümid, teised nimed, et sul on ka tegelikult oma siht sellega.
Loomulikult on mul oma siht ja see siht on olnud mu südames juba aastaid. Alates juba tegelikult sellest ajast, kui ma õppisin piibli koolis 95-96 ja sellest ajast peale on olnud minu sees selline tahe ja soov, et kuulutada evangeelium just islami rahvaste seas. Olgu see siis türklane või olgu see araablane või tatarlane, aga hetkel on siis tõepoolest Jumal mind juhtinud nii, et õppisin türgi filoloogiat ning olen siis viimasel ajal olnud seotud türgi maaga.
Mina olen olnud viimasel ajal seotud Suurbritanniaga ning mind hämmastas väga ja väga Lõuna-Londoni linnaosa, Lambethi linnaosa, kus muide asub Canterbury peapiiskopi residents, nad keelasid ära jõulud. Tõsi, jõulud on möödas, aga uued jõulud ju tulevad kunagi taas ja nad tegid seda sellepärast, et moslemeid mitte solvata. Tähendab, kui me räägime Suurbritannias, siis ma arvan, ma ei eksi, seal on kuskil 2 miljoniline. Moslemi kogukond ja meil oli möödunud aastal põhjust rääkida ka Prantsusmaast, seal on vist natukene rohkem. Ja. Ütle, kas võib kogukondadel olla vahe? Ütleme Suurbritannia kogukond ja Prantsuse kogukond, ma mõtlen moslemite poole pealt.
Moslemite kogukonnad, vahe on ilmselt selles, et Prantsusmaa kogukond on tulnud peaasjalikult Põhja-Afrika riikidest, endisest Prantsuse Afrikast siis, Prantsuse kolooniatest ning nendel on lihtne Prantsusmaale minna, kuna nad kõik räägivad prantsuse keelt.
No sama on Pakistani inglastega ja sama on ka hindudega, kes tulevad Suurbritanniasse.
Et ilmselt lihtsalt see rahvuslik... Usk ühendab need kindlasti.
On nad siis, ütleme, mis siis on? Nad on etniliselt võibolla erinevad, tulevad erinevatelt maadelt, aga kõik nad on moslemid. See tähendab, nad siis on pühendunud.
Moslemitega on selline huvitav lugu, et nende jaoks on islam kõrgemal kohal kui rahvus. Kõik, kes on moslemid, nad kuuluvad ühte moslemi kogukonda, mida siis araabia keeleks nimetatakse umma ja... Ja see on siis ülem kui rahvus, tõepoolest, ja see usk ühendabki neid. Et kui alvasti läheb näiteks seal moslemi kogukonnal Prantsusmaal, siis absoluutselt kõik moslemid üle terve maailma elavad sellele kaasa. Sest see just
väga sõjakalt.
Sõjakalt ja ka abipakkuvalt. Igal juhul see puudutab neid väga, väga lähedalt.
Huvitav, kas sa suudad selgitada seda, kui nüüd möödunud aastal nad keelasid ära jõulud Lambethi linnaosas siin ja seal muide veel... Ja isegi linnaosades, kus võibolla oli 0,5% ainult mitte kristlasi, siis moslemid ise tõssid äält, ma tean, et hindu kogukond Daily Mailis astus esile ja moslemi kogukond ning nad ütlesid, ärge nimetage meie nime, kui te keelate ära jõulud, sest et olen kuulnud ka islami usulistele on Jeesus tegelikult kallis.
Jeesus, ehk siis araabia keeles Iisa, on väga tähtis profet moslemite jaoks ning nemad ka tähistavad tema sünnipäeva. Ning tõepoolest, kui tema sünnipäeva pidamine ära keelata, siis see puudutab ka neid, sest milleks seda teha, meie juba ka peame seda.
Ometi lääne maailmas on nüüd levimas midagi, mis annab moslemitele rohelise tee ja see on siis nii nimetatud PC ehk poliitiline korrektsus ja see ei puuduta mitte ainult religiooni pinda, vaid see puudutab üldse igasugust ühiskondlikku elu. Näiteks Liverpooli perekonnaseisu amet, kas Ellen oskad arvata, miks võeti perekonnaseisu ameti seinalt maha maal, kus oli kujutatud siis registraatorid, kes registreeris abielu, see tõsi ei juhtunud olema kirikuõpetaja ja seal siis seisid ontlik mees ja naine, pruut ja peigmes ning peigmes oli alla kirjutamas abielu lepingule. Leiti, et uuel kaasajal uutes tingimustes see pilt ei sobi enam sinna, samuti Roome, Juulia, Viktoria, eks et pildid, niiksed pühad, toredad, ilusad pildid. Liverpooli perekonnaseisu ameti seinal ei tohi enam olla.
See siis ilmselt on jälle sellel eesmärgil, samal eesmärgil, miks jõulude pidamine, eks ole, siis talvepühaks muudeti, et mitte kellegi tundeid riivata.
Siin oli nüüd räägitud just homoseksuaalsetest ja. Inimestest, et kui nemad annavad oma laulatuse tõotus seal.
Just nimelt.
Et siis vaata on erinevad.
Et nad ei pea vaatama seda heterobaari seal,
jaa, eks ole. Jaa, täpselt, et see solvab neid tohutult. Mm-hmm. Ma arvan, et moslemitel ausalt ongi pisut õigus, kui nad ütlevad, et lääne maailm on langenud maailm, sest moslemitel ilmselt homoprobleemi vähemalt avalikult ei ole. See ei ole lubatud.
Nad ei propageeri seda, nad ei demonstreeri seda avalikult, kuigi ilmselt see on üle maailma levinud. Aga tõepoolest nad ei soosi seda avalikult.
No Vene ajal oli paragraaf 118. Kas moslemi maailmas võib see olla karistatav? Sest vanas testamendis on selle kohta üsna otse öeldud.
Loomulikult. Sellistes maades nagu Saudi Araabia näiteks, kus on olemas kõlbluse politsei. Seal on ju lausa karistatavad isegi vargused, pisivargused, mille eest võidakse sinult ära amputeerida käsi.
Tänase päevani.
Ja kui sa varastad teist korda, siis on oht jääda ka teisest käest ilma. Nii et see tõttu on seal väga väike varguste protsent selles riigis. Vanasti muidugi oli see asi natuke jõhkram, siis ei olnud selline steriilne amputeerimine, vaid see asi käis natuke teistmoodi. Et tõepoolest kõlbluse politsei hoiab siis silma peal isegi saudide kuningakojal, et nemad elaksid kõigiti Koraaniga vastavuses.
Neil on siis ülimuslik võim.
Võib niimoodi öelda. Tegelikult see on nagu selline üksteises sõltuv võim, et siis kõlblus politsei ja saudide kuningakoda on siis vastastikuses nii-öelda ringluses, sõltuvuses.
Kui sa lubad, tuleme Suurbritanniasse tagasi. Ja. Sa ütlesid, et nende jaoks on usk ülimuslik, isegi rahvusest üle ja kui nad nüüd elavad Suurbritannias, nad on muide öelnud väga huvitavalt välja, nad ütlevad, see maa ei kuulu mitte inglastele, Suurbritannia, vaid kuulub Jumalale. Ja kui see maa kõlbeliselt langeb, siis nemad lihtsalt tulevad ja võtavad üle. Sellisel puhul võiks ju ütelda, noh, iga üks, kes on lugenud Jesaja raamatut või Jeremia raamatut, et moslemid on nagu vits langenud kristlusele, ütleme siis nii.
Ja,
aga neil ju iibe probleeme ei ole.
Ei, seda probleemi neil ei ole kindlasti. Nemad väga armastavad lapsi. Suured pered on hinnas, väga austatakse abielu. Lapsed sünnivad kõik abielusse. Ja
teisiti on keelatud, pomluspolitsei tuleb mõõgaga.
Ja teisiti on lausa mõeldamatu. Selle lapsel oleks väga raske üles kasvada, sest tal ei oleks sellist perekonna kaitset ja ühiskonna head sellist soosingut.
Mul on siin möödunud aastane teini meil lahti ja siin üks suur pealkiri. Vanemad ei tea, mis on nende lastele parim. Paremini teab seda pereplaneerimisselts, paremini teab seda sotsiaalnõunik, paremini teab seda doktor. Ja siin Mrs. Saxon on läinud võimudega kohtusse sellepärast, et tema tütar, kes on muide 14, ootab last ja emal ei ole sellega mitte kõige vähematki asja. Sellepärast, et me elame uues ajas ja vanemate vaated võivad olla vananenud. Ja kui tütar elab uues ajas ja tema on sattunud elus taulisesse olukorda, siis seatud ja kutsutud organisatsioonid, mida me siin loetlesime, teavad paremini. Ja üldse Suurbritannias tundub, on laste abordid on kasvamas probleemiks ja samuti mitte ainult abordid, vaid ka paljudel lastel on omakorda lapsed. Ja vanematel ei ole sellega asja. See on jälle üks väike alakülg sellest samast PC-st, poliitilisest korrektsusest, et vähemusel on sama suured õigused kui enamusel. Teeme nüüd nagu asja selgeks selles mõttes, et Inglismaa oma 2-miljonilise moslemi kogukonnaga on multikultuurne maa ja see tähendab seda, et 2-miljonilisel kogukonnal on täpselt need samad õigused, mis ülejäänud 60 miljonil Suurbritannia kodanikul.
No see ongi see demokraatia nõrk koht tegelikult, see palju kiidetud demokraatia ja minu arust annab siin veel väga palju mõelda ja arutada sellel teemal, et mis on üldse nagu demokraatia eesmärk ja keda ta teenib. Sest paljudel juhtudel on tulnud just sellised olukorrad, eks ole, kus inimeste eest just kui mõeldakse kõik olukorrad ära. Nii et inimesel endal ei olekski just kui vastutust oma elu eest, oma laste eest, kõik tehakse eest ära ja süstitakse siis inimeste mõistusesse ka erinevaid kanaleid pidi neid just nagu käitumismalle, kuidas inimene peaks käituma.
Jah, õige. Ja siin me kohtame tegelikult ju kultuuride konflikti ja
kui
uskude.
Ja kui keegi ei mahu sellesse käitumismalli või ta tahab mõelda ikkagi nii, nagu tema õigeks peab, siis tekibki see konflikt.
Jah. Möödunud aastal 2005 tuli Suurbritannia missiks Usbekistanist pärit Hamasa. Täiesti moslemi tüdruk läbi ja lõhki, kes ütleb, et tema religioon on talle väga oluline. Ja ometi ma tean, et islamusulistel nad ju kannavad vastavad peakatet, paranja on vist abielu naistel ja nad ju ei tohi ennast näidata mitte rohkem kui ütleme pool käsivart paljana. Ja nüüd korraga,
seegi on mõnel maal juba liiga palju.
Liialt. Ja nüüd palun väga Inglismaal Miss England ja ta ütleb, me tahame näidata, et ka vähemustel on kõik võimalik. Kuidas see läheb nüüd kokku selle sama ortodokse islamiga, millest me siin räägime, kombluspolitsei ja nii edasi?
No mulle tundub, et mõningad moslemid ka tegelikult päris palju naudivad seda vabadust, mis neil on nagu läänes võimalik. Just siis selles mõttes, et kui nad siis tahavad, siis nad võivad ka ilma rätikuta minna loomulikult, kui see perekonna poolt on lubatud. Kui perekond on sellele vastu, siis iialgi naine ei saa seda teha.
Isa ja onu ja...
Ja just nimelt perekonna meesliikmed. Aga ma nüüd ei oska öelda sellene ju perekondliku tausta, et kuidas tema perekonna meesliikmed sellesse suhtuvad, et ta esines seal trikoovoorus näiteks ja oli katmata juustega näiteks. Ja, et see nüüd oleneb väga palju perekonnast, kus ta on pärit.
No perekond on samamoodi põgenik ja nad on kogu hingega assimileerunud Suurbritanniasse, omavad Londonis isegi maja ja ilmselt sealt poolt probleeme ei tule, nii et võime ütelda, et ka moslemite juures siis esineb erandeid.
Kindlasti esineb, kuigi see assimileerumisprotsess Euroopas on väga raske. Moslemid pigem ikkagi hoiavad kokku ühte kogukonda, kus nad on siis kõik õed ja vennad, nad on see üks umma ning tihti peale nad elavad ka oma seaduste järgi.
Oma toit, oma... McDonald's siis nad ei käi.
Just, ja peavad kinni oma traditsioonidest, ohvripühal ohverdavad ohvriloomi rõdudel.
Ramadan.
Just.
Oh.
Et nad hoiavad kokku need traditsioonid ja usupühad ühendab neid ning... Assimileerimine on väga raske tegelikult. Ma olen just kuulnud, et Prantsusmaal ja ka Saksamaal tegelikult, kus siis moslemi kogukonnad hoiavad ühte ning lapsed isegi on väga alvasti omandanud kohaliku maa keele vanematest siis rääkimata. Juhul muidugi, kui nad ei pea sellisel töökohal töötama, kus seda keelt nõutakse.
Kuule, lähme siis tagasi veel möödunud aastasse suurematesse sündmustesse ja see moslemi kultuur tundub tõesti avaldavat mõju siis lääne langenud maailmale. Ja tuletage mu korraks meelde, mis juhtus Prantsusmaal. Ja ametlikud väljaanded kõik vältisid seisukohta, et see oli religioosne ülestõus, et see on intifada, vaid kõik ütlesid, et pigem see on sotsiaalne ja kuulge prantslased, kogume raha ja maksame kõik kinni. Et vähemused tunnevad ennast meie slummides tõepoolest ebamugavalt, neil ei ole tööd, neil ei ole haridust. Siin mul on ametlikud andmed ees tõepoolest 35% moslemitest ei ole välja õppinud töömehed ja nad ei räägi keeli ning ega nad tegelikult vist ei püüagi nii väga lääne maailmaga ühte jalga käia, sest et nende kultuur on seda võrd tugev.
Loomulikult nad ei püüa vastu pidi. Nende ülesanne on ju levitada islamit ja Araabia ja islami mõtteviis on see, et maailm jaguneb kaheks. Üks on siis islamikoda ja teine on see sõjakoda, kus islam ei ole veel vastu võetud. Ning iga moslemi ülesanne on siis laiendada islami koda. See ei tule kõne allagi, et moslem, kes on elama asunud sinna nii-öelda siis sellesse sõjakotta, et tema võtaks vastu selle sõjakoja printsiibid ja hakkaks selle järgi elama.
Sõjakojaga ausalt öeldes ei saagi kunagi rahu olla, sest seda koda peab siis saama moslemiks, kes siis allub Muhamedile.
Just nimelt, et see nimetus juba isegi ütleb, et sõjakoda, see tähendab sõda. Ja sõda käib siis just nimelt selle nimel, et allutada kogu maailm sinna rahukotta, sellesse islamikotta.
Mida see nüüd tähendab? Ma tean, kui Prantsusmaal mäss algas sellest saatuslikust elektrijaamast nende kahe noormehe tõttu, siis politseil oli korraldus taganeda, juba nad olid tänaval, juba nad olid mässu meeles, juba üles tõus oli käimas, politseil oli korraldus taganeda, sellepärast, et siin no, rahvuslikud vastuolud on ju, usulised vastuolud. Ja siis nad ütlesid Allah Akbar. Ja läksid peale, sest nad nägid, kui politsei taandus järelikult, nüüd on aeg.
No sotsioloogide väitel, mida vaesem on ühiskond, seda rohkem nad otsivad tuge religioonist. Ja seda võib mina arus selles olukorras väga julgelt väita, et tegelikult nüüd need erinevatest maadest tulnud moslemid, kes elavad seal ääre linnades Prantsusmaal, nad ei ela hästi, nad ei ela majanduslikult jõukalt. Nendel on seal väga palju tegelikult sotsiaalseid probleeme.
Ma vaidlen sulle vastu.
No, palun.
Prantsusmaal oli jutuks nii, et nad, prantslased, ei toetanud sõda Iraagis. Inglased toetasid sõda Iraagis. Ja kui Inglismaal olid sarnased ülestõusud, siis nad ütlesid selgelt, et me mässame sellepärast, et inglased, inglise rahuvalvajad sõdivad Iraagis. Prantsusmaal seda ei olnud. Ja ometi me räägime ühest ja samast kogukonnast, eks ole ühest ja samast usust. Prantsusmaal oli see põhjus, miks nad üles tõusid. Tegelikult nagu hoopis muu.
See põhjus, ma usun, et neid põhjuseid võis olla mitmeid, aga tihti peale on niimoodi, et kui just erinevates moslemite maades ma olen seda tähele pannud, et kui langeb majandus, näiteks kui Türgis oli majanduslanguseid seal peale teist maailmasõda, kui tegelikult riik oli juba sekulariseerimise teele viidud, siis inimesed hakkasid otsima tuge ikkagi sellest teatud ja kindlast asjast, mis on islam. Inimesed, nad teavad siis, et nende vanemad, nende vanavanemad on islamiga väga hästi läbi sajandite hakkama saanud ja Jumal on neid aidanud ja nende selline automaatne reaktsioon on kohe see, et me pöördume islami juurde tagasi, sest mõtteviis on selline, et kui meil ei lähe hästi, järelikult me oleme oma usus taganenud.
Kui meil ei lähe hästi, järelikult oleme me oma usust taganenud. Te kuulate saadet Missioni Peegel ja meie tänaseks saatekülaliseks on Ellen Haas, kes on elanud kaua aega türklaste hulgas ja selle tõttu on hästi tuttav ka moslemi kultuuriga, aga täna on meil ka põhjust rääkida moslemi kultuurist lääne tähenduses ja mina, Margus Einlo, olen siis olnud nüüd 40 päeva eelmisest aastast jälgimas uudiseid Suur-Britannias. Tuleme siis Prantsusmaa juurde tagasi ja sa lõpetasid sellega, et kui me ei lähe hästi, siis me oleme usus langenud.
See on jah selline huvitav põhimõte, mis tegelikult on juba täheldatav näiteks Rooma impeeriumis. Kui tekis, eks ole ristiusk, siis olid rasked ajad ka Rooma impeeriumis, mis ei olnud nüüd kindlasti sellest, eks ole põhjustatud, aga siis seostati seda sellega, et ilmselt me oleme oma Jumala tunarusse jätnud.
Kuule, aga kristlased vahele põikena siin öeldes niimoodi nagu küll ei mõtle. Siin ikkagi toimib edasi endiselt see PC ja selles asjas minnakse väga kaugele. Selle poliitilise korreksusega.
Jah, aga nüüd Prantsusma suhtes veel nii palju, et mäletatavasti siis mõni aeg tagasi võeti vastu selline huvitav seadus, mis keelas õpilastel riigikoolides kanda ususümboleid. See puudutas siis juudi poisse, kes ei tohtinud kanda oma mütsikesi, kristlasi, kes ei tohtinud kanda suuri silmapaistvaid riste ning moslemitüdrukuid, kes ei tohtinud siis ilmuda riigikoolidesse kaetud peaga. Noh, see seadus ilmselt eesmärki kannab sellist, et et kõik oleks ühtlane, et kõik näeksid ühtemoodi välja.
Koolivorm.
Koolivorm.
See ei ole kellegi
et,
vastu.
Et see ei ole just, ei haava kellegi tundeid ning... Aga samas see seadus ikkagi puudutas ju kõige sügavamalt moslemeid, kuna islamiseaduste kohaselt tüdrukud peavad katma oma juukseid. Kui kristlane ei kanna suurt risti, siis,
või rätikud peas,
siis see ei ole tema jaoks niivõrd suur probleem. Ta paneb omale väikse risti või ta ei pane üldse omale risti. See nagu ei muuda tema identiteeti. Aga tõepoolest moslemi tüdrukute jaoks on see siis tõsine küsimus ning see seadus siis põhjustas selle, et väga paljud läksid siis lihtsalt üle erakoolidesse, kus see oli siis lubatud.
Kuule, aga lõpude lõpuks nad elavad ju Prantsusmaal ja võtku vaevaks siis käia nii nagu Prantsusmaal käiakse ja võib ju minna ka mitte erakooli Prantsusmaale või võib tagasi minna sinna, kus sa tuli.
Loomulikult, aga siit tulebki see integreerimise küsimus, et...
Mis on Euroopa Liidus praegu obligatoorne, tingimata tarvilik.
Jaa, et see on väga raske ning isegi... Seda ei taheta teha.
Igal juhul Inglismaal oli täpselt sarnane näide ja nemad kannavad ju kaunist koolivormi, must ja valge ja kuidas erinevates kolledžites kombeks on. Jutonis kusagil 1000 õpilast ja üks tüdruk ütles samamoodi, tuli ühel päeval ilma koolivormita, tuli siis islami kleidis ja peakattes kooli ja koolijuhatus saatis ta koju. No ja hiljem asi lõppes sellega, et tüdruk andis kohtusse ja sai siis seal 6 kuu või aasta pärast õiguse, nii et tema ainsana. Muidugi suur eesõigus oli see, et ülejäänud rahvas ei pidanud panema endale selge islamiriideid, et nii palju on siis veel valida, eks?
Ja et valikuvariandid on ikkagi jäänud.
Tuleme Prantsusma juurde ja siin on väga huvitav tendents. Nemad tagasi minna ei taha, samas nagu assimileeruda, integreeruda ka ei taha. Räägime lahti, mis asi on intifada. Ma tean, et see on tegelikult ju pärit Araabia maadest kui mõiste ja see on suunatud väljend juutide vastu. Mitte iialgi nendega mitte leppida.
Jah, Araabia maades ja moslimi maades on... Alates siis 1948. aastast peale olnud väga suur probleem Iisraeli olemasoluga. Ning ja see on ju ka välja öeldud Araabia riikide poolt, et me ei saa sellega leppida, et Palestiina aladele on loodud selline riik. Siin on viimasel ajal isegi kõlanud loosungeid, et Iisrael koligu Euroopasse või Kanadasse või Ameerikasse, aga mingu ta Palestiinast ära. Ja see on ka siis tegelikult väga paljude islamiorganisatsioonide eesmärk, et Iisraeli riik kaotaks oma eksistentsi Palestiinas. Ning,
aga intifada põhimõtte ise enese, sest sõjakoda ei ole ju ainult Iisrael või Palestiina. See on tegelikult, ma julgen öelda, universaalne.
Sõda on loomulikult üle maailmne. Ja...
Ma väidan sellega seda, et see, mis Prantsusmaal juhtus, ei olnud mitte mingi sotsiaalne ülestõhus barrikaadidel, vaid see ongi intifada. See tähendab seda, et üks väike kogukond on kuulutanud välja vaenu ülejäänud rahvastiku suhtes sellel maal ja ta tõmbab endale tähelepanu ja ütleb, te elate kas nii, nagu meie ütleme, või ei ela üldse kuidagi? Paneme autod lihtsalt põlema ja...
Ilmselt, ma jään ikka selle juurde, et sellel Prantsuse ülestõusul oli mitmeid põhjuseid. Alates siis sotsiaalsetest, alates religioossest mahasurumisest riigi poolt...
Aga miks imaamid sõitsid mööda tänavaid ringi ja kutsusid Araabia noorukeid korrale? Juhul, kui see ei olnud usuline ülestõus. Miks imaamid? Oleks võinud ju tuletõrjujad sõita, kohalikud arstid, aktivistid, laste töötajad?
Imaamidel on ju juhipositsioon. Ja nagu siin varem sai mainitud, et islami rahvad on üks kogukond, siis imaam on tema vaimulik juht. Ja tegelikult nendel on väga suur võim mõjutada islami kogukonda. Ning ilmselt nad läksid ikkagi selle peale välja, et tõesti seda mässu vaigistada, sest kõlasid ka sellised noodid, et mitte näidata maailmale, et tegemist on siis islami ülestõusuga ja see tõttu siis ka olid imaamid väljas ja niimoodi avalikult nagu kutsusid korrale.
Ometi, kas sa seda soovid... avalikustada või mitte noorte hulgas Prantsusmaal ja ka Inglismaal on islam levimas, ma mõtlen moslemi kogukondades ja isegi kasutatakse niisugust risti usust väljendit, ülevõetud väljendit nagu islami puritanism, et see on niisugune radikaalne, ekstreemne islam, mis puudutab suicide bombes või puudutab neid enesetapu terroriste. Et tundub, et noorte hulgas just usulised vaated on levimas. Nüüd ma tahaks küsida, on see ainult läänemaailmas nii või kas Türgi kogemus räägib seda sama, sest türklased on ju tulemas Euroopa Liitu, on samuti liikumas läänemaailma.
No Türgis on ka olemas grupeeringuid, kes on välja kuulutanud džihadi Ankara valitsuse vastu. Nii et sellist nähtust võib leida igal pool.
See on universaalne.
See on universaalne ja on olemas siis ülemaailmseid islami organisatsioone, kes on võtnud omale eesmärgiks taastada kalifaat, taastada siis islami riik.
Mis on kalifaat? Kalif. Puhvis, püksid, turban, kõver, mõõk.
No ma ei tea, kas kaliif paneks omale puhvis püksid tänapäeval jalga turbani ilmselt paneks.
Ülespidi otstega sussid.
Ja, aga kalifaat on siis islami riik, mis on ühe mehe kaliifi juhtimisel. Kaliif on siis kõikide islami usuliste vaimne liider. Ning kaliif,
üle maailma.
See... No, eesmärk on loomulikult see muuta ülemaailmseks, aga ajaloos ei ole seda ülemaailmset veel olnud.
Ellen, riigi piiridest me enam ausalt öeldes selle uue liikumisega rääkida ei saa. See ei ole enne nii olnud, aga sinna ta ilmselt tundub teel olevat.
No, siis võib rääkida juba tõesti piirid, et ta, ütleme sellisest vaimsest kalifaadist, kui niimoodi asjale läheneda. Aga kui rääkida nüüd, ütleme selle füüsilise maa allutamist sellele kaliifile, et see on minu meelest päris utoopiline. Aga eesmärk on ikkagi selline täiesti olemas.
Piirideta kalifaat.
Ülemaailmne.
Ülemaailmne. Ja. Piirideta niisugune.
Aga kaliif isenesest see, ütleme see ametikoht siis, kaliifi ametikoht tuleneb... islami algusaegadest, kus peale profeti surma, peale Muhamedi surma, siis valiti profeti lähimate kaaslaste seast usujuhid. Need hakati nimetama kaliifideks ning nad ei olnud siis profeti järglased, mitte tema profeti ametis, vaid kogu siis umma liidritena ja ühendajatena olid nad ametis.
Ellen, sa paned mind väga tõsiselt mõtlema. Tundub, et Tony Blairil on sellisel juhul õigus, kui ta tahab Suurbritannia ühiskonnas juurutada identiteedikaarti. Sellel on küll Britannia ühiskond väga vastu. Nad ütlevad, ega me ei ole Orwelli loomafarm või ei ole mõni politseiriik. Et igal ühel peab nüüd olema märk otsa ees riiki sisse tulles, riigist välja minnes. Huvitav on see, et see sama Daily Mail, ma ei mäleta, milline väljaanne möödunud aastal kirjutas sellest, et endine haridusminister, tänane siseminister Suurbritannias peaks mäletama seda haridusministrina, et identiteedi kaardi juurutas Hitler Euroopas selleks, et läbi viia holokaust. Ja see oli üsna terav sõna, mis oli räägitud Britannia ühiskonna vastu. Aga ütleme identiteedi kaardiga edasi minna, milline info seal võiks sisalduda, siis me seisame juba niisuguse aja ees, kus tõepoolest riisidera, Mastercardi riisidera on välja pakutud, kui ilma rahata hea arveldamisvahend, sind ei röövita, sind ei varastata, sul on riisidera parema käe peal ja sinna sinna võib panna mis informatsioon iganes. Ometi Saudi Araabias on samuti identiteedikaardid juba kasutusel, aga seal on ka religioosne kuuluvus peal.
No see on paljudes islami riikides niimoodi, mitte ainult Saudi Araabias.
See on identiteedikaard.
Ja see on identiteedikaard, see on siseriiklik dokument, kuhu on ära märgitud inimese religioosne kuuluvus.
Ja kui see ei ole islam, siis teatud maadele sul ei ole mitte mingit asja, teatud pood ei ole mingit asja, ei mingit kauplemisluba.
Kui see ei ole islam, siis kindlasti ei ole asja näiteks Mekka ja Medina linna, mis on islami pühad paigad.
Ja, kristlased sinna ei saa. et selles mõttes identiteedikaart teeb oma töö ära.
Ja huvitav lugu selle identiteedikaardiga on veel see, et paljudes maades seaduse järgi ei ole võimalik muuta religioosset kuuluvust. Identiteedikaardi andmeid ei ole võimalik muuta, mis tähendab seda, et kui inimene saab kristlaseks, siis identiteedikaardi järgi on ta ikkagi veel moslem.
Ja küll. Kui ta kaarti ära ei kaota, sa paned mind väga tõsiselt mõtlema, Helen. Ma meenutan seda, mis juhtus möödunud aastal novembris Saint Pauli katedraalis. See on siis suurim katoliku kiriku katedraal Londonis, kus oli mälestus jumalateenistus 7. juuli terrorismi ohvritele. Kui me räägime islamist, siis ilmselt peame ka pisut rääkima radikaalsest islamist, peame rääkima radikaalsest terrorismi ohust, mis käib islamiga kaasas. Ja see, mis juhtus Londoni Alma raudteel ja mis juhtus Tavestock Square'il bussis number 30, ikkagi need olid enesetapjad terroristid. Ja selle enesetapjate kaudu nüüd ongi Inglise ühiskond juurutamas, tahaks sisse viia need identiteedikaardid, millest me räägime, millest siis kunagi peaks saama riisitera või kiip otsa ette, eks ole just selle terrorismi ohu pärast, aga ma näen siin midagi muud, seal Saint Pauli katedraalis, sinna kogunesid 6 usundi esindajad ja kõik nad süütasid võrdsel alusel Püha Pauluse katedraalis küünla. Kas Paulus ei peaks praegu vaatama korraks taevast alla, mida nad teevad minu nimelises katedraalis? Kõik usundid võrdselt. Ja ma julgen ennustada tuleviku. Saabub aeg, kui Tony Blairi poliitika läheb läbi ja tema sõprade poliitika, kellega nad istuvad hämaras ühes, poliitika läheb läbi, siis saab identiteedikaardil olema ka religioosne kuuluvus. Ja ma julgen siit veel kaugemale minna. Kui see ei ole mingi ühendatud religioon, vaid näiteks sa oled julgenud jääda kristlasteks, kes mingil põhjusel ei laulata homoseksuaale, siis sa identiteedikaardi kaudu legaalne ei ole.
Kas nüüd just legaalne või mitte, ilmselt on võimalik see, et mingisuguseid õigusi või võimalusi piiratakse.
Igal juhul islami maades see juba on. Nii et sinu õigused näiteks sattuda Mekka või Medina linna, sa sinna ei saa sisse osta tegema minna.
Jah, seda kindlasti. See on täiesti kehtiv seadus.
Nii et me elame kiiresti muutuvas maailmas ja moslemi ründe toel, moslemi terrorismi toel on seadused ka arenenud sivilisatsioonides Euroopa keskpunktis niimoodi muutumas. Inimesed ütlevad, me ei taha identiteedikaarti, ometi valitsused näevad, et see peab olema. Mälestus Jumala teenistused, kus kõik usundid on võrdsed, BBC, 2 raadioprogramm hommikul lubab kõikidel vaimulikel, nii budistidel, moslemitel kui kristlastel võrdsel alusel. Nii et ma usun, et me elame niisuguses maailmas, kus nii mõnegi ka Eesti poliitiku välja öeldud unistus. Ma soovin, et meie usundid jookseksid ükskord kõik kokku ja oleks rahu Palestiinas, Eestis ja igal pool, et see unistus täitub. Ja ilmselt seda unistust hakkab võibolla täitma ka kunagi, miks mitte, identiteedikaart.
Jah, ma tahaksin siin veel kord meelde tuletada Türgit, kus esimene president Atatürk oma vabariigi algusaastatel siis tegelikult väga sügavalt ja põhjalikult uuris islamit ning islam oli fikseeritud kui Türgi vabariigi religioon konstitutsioonis, siis asjade arenedes, aja möödudes, see säte kustutati konstitutsioonist, põhjustades siis usuvabaduse ning oma surma hetkel siis aastal 1938 Atatürk oli jõudnud järeldusele, et kõik religioonid on võrdsed ja nad on just kui kõik ühest allikast pärit ning parem oleks, kui nad tõepoolest ühineksid. Et see ei ole nagu nüüd ütleme 21. sajandi selline üllatus, vaid see on juba pärit tegelikult kaugematest aegadest.
Te kuulate saadet Missiooni Peegel ja meie tänaseks saatekülaliseks on Helen Haas, kes on Türgi filoloog ja on elanud türklaste keskel, moslemite keskel ning tunneb sealset kultuuri hästi.
Dolar gücünü bitirdi. Yolculuktan yorgun düştü. Allah'ın evine girdi. Kuzu aslana dönüştü, aslana. Allah'ın evine girdi. Kuzu aslana dönüştü, aslana. Boş dindarlıktan tiksindi, açgözlülükten iğrendi, gayret ile alevlendi. Kuzu aslana dönüştü, aslana. Gayret ile alevlendi. Kuzu aslana dönüştü, aslana. Satan para bozan, kurbanlar satan bezirgan, tüccarları kovdu oradan. Kuzu aslana dönüştü, aslana. Tüccarları kovdu oradan. Kuzu aslana dönüştü, aslana. Dedi babamın evini çevirme pazar yerine, bura olmaz haydutini. Kuzu aslana dönüştü, aslana. Bura olmaz haydutini. Kuzu aslana dönüştü, aslana. Cepleri dolu, malın mülkü para pulu, vermek ölmek hakkın yolu. Kuzu aslana dönüştü, aslana. Vermek ölmek hakkın yolu. Kuzu aslana dönüştü, aslana.
Ja lugu, mida me siis kuulasime, pealkiri on Tal muutub lõviks ja olla missionäär moslemi maades, see ausalt öeldes seda eeldabki.
See on siis üks näide Türgi kristlikust muusika varasalvest. Selle laulu esitas Cem Kervan, kes on siis kasutanud väga oskuslikult sellist traditsioonilist muusikastiili ning kõik tema sõnad on siis pärit Johannes evangeeliumist. Kui rääkida üldse Türgi kristlikust muusikast, siis noh, ütleme, Türgi on ikkagi suur maa, seal elab 70 miljonit inimest, kristlasi, uuesti sündinud kristlasi on seal 2000 ringis ning Türgi kristlik muusika siis veel väiksem osa sellest 2000-st. Et tegelikult kristliku muusikat Türgis sellist originaalset ei ole väga palju.
Jaa, see muusika väga huvitavalt kõlab, aga veel huvitavamalt kõlab see, et moslemi maades on ometi ristiusk, vaatamata kõikidele meetmetele, mis on siis ristiusu vastu, on levimas. Ja näiteks maad Saudi-Araabias, kuhu kristlastel ei ole juba identiteedi kaardi pärast mitte mingit asja. Moslemid näevad ühte ja sama und. Keegi valges riides mees tuleb unenägudes nende juurde ja räägib täpselt, kus kohas on koosolekud ja kus on võimalik kohtuda kristlastega. Ma olen nõus, et see vahekord, ütleme 70 miljonit Türgimaal ja 2000 kristlast, ega see ilmselt ka kusagil sügaval moslemimaades siin Iraagis, Iraanis ei ole teissugune Saudi Araabias, aga ometi midagi on nüüd nendes aegades, kus elu on muutumas ühinenud usundite eluks, identiteedikaardi eluks, riisitera eluks, midagi on ikkagi muutumas. Analüüs, Global Advance ütleb, et väga paljud moslemijuhid, hinduistid pöörduvad ristiusku. Tundub, et ikkagi niisugune sisemine kutse elava issanda järgi on olemas.
Ja eriti viimastel aegadel ka Türgis tegelikult on kristlaste arv kasvanud, sest see 2000 on viimase aja arv. Näiteks Antalya koguduses 6 aastat tagasi oli 20 liiget ja nüüd on seal 120 liiget, mis näitab tegelikult viimase aja kasvu. Ja kui me vaatame statistikat tõesti suurtelt missioniorganisatsioonidelt, siis ka sealt me võime lugeda välja seda, et väga paljudes maailmamaades, Filippiinidel, Indoneesias, moslemimaades tegelikult on just kui tunda sellist ärkamise lainet.
Terav tagakius ja ärkamise laine. Muide siin võib ära ka märkida vist ühe põhjuse. Moslemid ka vastu surma tegelikult ei tea, kuidas neil läheb. Nad ei tea, kas nad pääsevad ihaldatud paradiisi või mitte. Kuidas sellega on?
Tõepoolest nad ei või selles kindlad olla, välja arvatud need, kes on enesetapu terroristid, kelle kohta siis öeldakse, et nemad saavad kohe otse paradiisi. Aga tavalistel inimestel, kes pühas sõjas oma elu ei anna, nende jaoks on asi lahtine, sest traditsiooni kohaselt on inimesel siis 2 inglit. Üks neist istub vasaku õla peal, teine istub parema õla peal. Vasak ingel kirjutab üles inimese kõik halvad teod, parempoolne kõik head teod ning kui tuleb siis kohtupäev, kaalutakse need teod üles ning tehakse otsus.
Ja nii, et sa oled nagu mõõga tera peal ja see võib olla ka üks põhjus, miks tegelikult nad otsivad sügavat rahu ja lepitust ja usutunnistust oma südamesse. Ma olen Kristuse oma, ma olen kellegi oma ja ma kuulun taeva riiki juba, kuigi ma elan siin all maa peal.
Ja võt sellist kindlust tõesti üks moslem ei saa omada.
Ma usun, et see on ka põhjus, miks nad pöörduvad. Kas see oli kusagil kopti kristlaste hulgas, kus limusiin jäi seisma ja on käimas kristlik konverents moslemimaal?
See juhtus tõepoolest Egiptuses, kus on päris suur kopti kogukond, kuskil 10% elanikkonnast. Ning seal on täpselt see sama asi siis toimumas, mis sa varem siin mainisid, et Jumal ilmutab moslemitele unenägude kaudu seda siis, kuhu minna, kust inimesed saavad vastused.
Ja peatub kallis limusiin, tulevad välja aristokraatidest naised.
Ja kus juures tulevad eri suundadest, eks ole? No on näinud sama und, tulevad samal ajal samasse kohta ja on üllatunud, et sina oled ka siin. Ja siis nad räägivad oma vahel, näed minuga juhtus see lugu, et Jumal tegelikult väga imelisel viisil ja see on väga suur arm, sest islamimaades on väga vähe missionäre väljas. See protsent on väga väike, kas oli 3% kogu missionäridest, kes on välja läkitatud erinevatest kogudustest, on siis töötamas moslemite seas. Nii et ilmselt siis ka see tõttu on Jumal arm lihtsalt läinud nii suureks, et ta annab inimestele unenägusid.
Tean Austraalias ühte kogudus, kus nad on keskendunud täiesti ainult islamimaadesse, et kui sa tahad olla edasi missionäär, siis hakka Eestist liikuma ja õpi ära araabia keel.
Ja ma olen kuulnud ka teistest kogudustest, kes on oma siis suunda täielikult muutnud. Need on kogudused, mis on aastakümneid toetanud missionäre, neid välja saatnud erinevatesse maadesse ja nüüd nad on võtnud sellise suuna, et tänasest päevast peale me saadame missionäre ainult moslemi maadesse.
Kuule, see on niivõrd tänuväärne asi, et moslemid ei pea ennast tapma selleks, et teada, et nad saavad kindlasti taevasse, vaid tõesti risti usul on üks sõnum edasi ütelda, et sa juba siin all võid kindel olla, et sa saad taevasse armu pärast, sest su krediit on makstud Kristuse poolt.
Jah, sest tõepoolest usu kaudu oled sa õndsaks saanud. Islamis saad sa õndsaks tegude kaudu. Islam on tegude religioon.
Seda me näeme tõesti. Ka need sündmused, millest me oleme juttu teinud möödunud aasta lõpusündmused, need on rääkinud nendest tegudest, mis on muutmas maailma. Nüüd identiteedikaart Mekka ja Medina, isegi seal on ristiusu kogudused.
Ja oleme kuulnud lugusid siis sellest, kuidas isegi Mekka, mis on suletud linn kõikidele teise usulistele, mitte ainult kristlastele, vaid ka hindudele, budistidele, sinna võivad minna ainult moslemid. Ja me rääkisime siin identiteedikaardist ja sellest, kuidas seaduse järgi ole võimalik seda muuta ning see on andnud siis tegelikult võimaluse ka kristlastel minna Mekasse.
Need on siis pöördunud moslemid.
Need on pöördunud moslemid, kellel on see identiteedikaart ja nad lähevad...
Moslemi märgiga, sest seda ei saa muuta.
Seda ei saa muuta. Nad on sündinud moslemiks ja selleks nad ka jäävad. Ning vahepeal tõepoolest on nendest saanud kristlased, nad on uuesti sündinud. Ja nendel on tulnud soov südamesse minna Mekasse palvetama. Miks mitte ka Mekas palvetada, eks ole? Ja nad lähevad sinna, nad kohtuvad seal inimestega, nad räägivad inimestega, nad kuulutavad selle evangeeliumit. Nad lähevad sinna tagasi mõne aja pärast ja leiavad, et oi, seal on juba tekkinud kogudus.
Ja üsna kiiresti ja see võib kasvada kulutulena.
Ja ma usun küll sellepärast, et on ka teada, et seal ei ole mitte ainult üks kogudus, vaid on neid juba mitmeid tekkinud.
Usun, et PC, poliitiline korrektsus, nii nagu see on lääne maailmas ja multikultuur, see on jäänud möödunud aastasse. Aga see, mis toimub moslemimaades ja mis toimub ristiusu kogudustes, kes läkitavad välja just moslemimaadesse missionääre, see on tõeliselt huvitav uue aasta väljakutse. Ja juba milleniumi vahetusel Global Advance ennustas analüüsis, et see ei olnud mingi profeti kuulutus, et paljud... moslemi juhid pöörduvad. Aga kuidas nad saaksidki pöörduda mitte, kui ei leiduks niisuguseid noori, tüdrukuid, mehi ja niisuguseid nagu sina, Helen, kes lähevad moslemite juurde ja ulatavad neile oma kristliku tere käe?
Jah, tõepoolest, kui minna missionäriks nendesse maadesse, siis see eeldab sellist... Esiteks ta eeldab eeltööd, sa ei lähe sinna niimoodi, et nüüd ma olen kohal ja vaatan, mis saab, vaid see eeldab seda, et sa põhjalikult tutvud selle maaajalooga, kultuuriga.
Ja lepid, et sa oled langenud tüdruk
silmis. Ja vaatad ka sellest üle ja õpid ära keele.
Ja tõestad vastupidist.
Just nimelt. Elad nende keskel, tõestad vastupidist ja näitad, et on olemas ka veel kristlasi. Ja kui kohalikud saavad sellest aru, siis nad on väga rõõmsad kus juures, et oo, lääne inimene ja kristlane ja lausa ongi ustav oma religioonile. Ja kui nad sellest aru saavad ja näevad sinu teissugust elu, siis väga ruttu nad hakkavad uurima, mis on kristlus, miks sa oled kristlane, miks sina ei ole langenud, mis sinuga siis juhtus. Ja see on väga palju võimalusi tunnistamiseks sellest, mis on elavusk Jeesuse Kristuse läbi Jumalasse ja nad on väga huvitatud sellest.
Kui meid kuulab nüüd mõni türklane, kas, kuidas kõlab Jeesus armastab sind?
Issa seni sevior.
Issa seni sevior.
Jah.
Nii et missioni väljakutse on siis selle uue aasta missioni väljakutse kogudustele ja eriti moslemimaadele näeme, et kristlastel on selles osas võibolla võlga, sest et meie teame, et me pärime taevariigi juba siis, kui me kõnnime siin all maa peal, me teame, et meil on see kindlus olemas, ei pea olema enesetapjast terrorist. Ja kus siis saavadki moslemid mujalt seda sõnumit kuulda kui saadikute kaudu, kes lähevad nende juurde ja näitavad välja, milline siis on see tegelik ristiusk.
Ja nagu me siin varem saate jooksul rääkisime ja saime teada, et väga palju moslemid elab Euroopas. See tähendab seda, et olles missionär moslemite seas ei pea sa olema Türgis, sa ei pea olema Saudi-Araabias, sa ei pea olema Egiptuses. Sa võid täiesti väga edukalt ja hästi seda tööd teha isegi näiteks Stockholmi linnas, Helsingis, Londonis, eks ole, Kõikides Euroopa riikides on olemas moslemi kogukond, kes on tulnud sinna ja kes ei taha integreeruda, aga kes on tegelikult ilma jäänud oma identiteedist. Sellepärast, et nad ei kuulu justkui siia ja nad ei kuulu justkui ka teise poole seda tsivilisatsiooni piiri. Ning nad otsivad väga midagi, millest kinni hoida. Ja kui nad ei leia kristlust, siis nad leiavad selle islami äärmusluse kohe kindlasti, sest sellised organisatsioonid otsivad noori, kes jõlguvad, kes hulguvad tänavatel, kellel ei ole identiteeti, kellel ei ole tööd. Väga kerge on neid värvata oma tööriistadeks.
Ja õndsaks peab ju inimene saama igas usundis.
Ja loomulikult inimesel on ju see põhiline küsimus, et kes ma ikkagi olen ja mis minust saab peale surma. Seda tahab inimene teada.
Ja seda on siis erinevates kultuurides ja maades missionärid neile ka rääkimas. Saade, mida te kuulsite, oli Missioni peegel. Meie tänane saate külaline Türgi filoloogia missionäär Helen Haas ning saatejuht Margus Einlo. Suur tänu teile, kallid kuulajad, oli rõõm olla teiega Pereraadio lainepikkusel.